ณวันโกนวันพระก็มีโอกาสได้มาศึกษาธรรมะนับว่าเดือนหนึ่งเข้าวัดสัก4วันอีก26วันแล้วก็ไปประกอบสมาอาชีพของเราหรือว่าเดือนหนึ่งเข้าวัด8วันอีก22วันก็ไปทำหน้าที่การงานคือมาศึกษาหรือปฏิบัตินับภาวนาค้นคว้าในด้านของจิตใจเราจะหาว่าพระนิพพานอยู่เมืองไหนเขาจะเปรียบเทียบว่าพระนิพพานนะครับเป็นเมืองแก้วมีทุกสิ่งทุกอย่างความสุขสมบูรณ์ทั้งหมดเลยไม่มีสวรรค์ชั้นไหนพรมชั้นไหนเลยจะสุขเท่ากับพระนิพพานไหมเป็นเมืองแก้วอยู่ไกลออกไปนี่จะเป็นโลกเปรียบหรือเป็นโลกประธรรมบุคลาธิฐานถ้าเกิดว่ามาเป็นปรมัตถธรรมก็มาเนี่ยพระนิพพานเมืองแก้วนั้นก็ดีความสุขทั้งหลายนั้นก็ดีที่มากกว่าสวรรค์เนี่ยสักขะนี่คือสวรรค์สักขะสวรรค์เมื่อเราได้ทำทานให้ทานเรามีความสุขใจอานิสงส์แห่งการให้ทานถวายสังฆทานก็ดีนะทำบุญช่วยเหลือในกิจการงานของสงฆ์ทั้งหลายถวายจตุปัจจัยทยทานนั้นเราสร้างพระพุทธปฏิมากรสร้างกุฏิสร้างวิหารสร้างศาลาถวายค่าเดินทางไกลนะแก่พระเจ้าพระสงฆ์ถวายพัฒหารข้าวหวานถวายผ้าจีวรต่างๆแล้วก็มีอานิสงส์ที่แตกต่างกันไปถวายในการเดินทางนั้นด้วยญาณความลำบากทั้งหลายของเราก็ไม่มีนะก็จะได้รับแต่ความสุขหรือว่านะความสบายท่านบอกว่าถ้าเป็นเทวดาแล้วก็มียานทิพย์นะมารองรับไปไหนก็คล่องแคล่วแต่เทวดาอื่นก็มีเหมือนกันตามบุญบารมีถ้าคนที่ได้ถวายยานไปแล้วก็มีเป็นยานทิพย์ไปพาไปนะในการที่จะท่องเที่ยวไปในสถานที่ต่างๆทางทิพย์แล้วบุญคือความเบาใจอิ่มใจสุขใจเกิดขึ้นจากการให้ทานแต่ว่าความสุขใจนี้มันจะสุขไปตลอดไหมอิ่มไปตลอดไหมด้วยอานิสงส์ของทานเนี่ยก็ไม่ใช่เป็นเช่นนั้นมีความสุขใจไปในการกระทำบุญนั้นแต่ว่าเมื่อหมดบุญแล้วความสุขใจนั้นก็หมดอีกฉะนั้นบุญนี้เราจะต้องเติมเรื่อย เราต้องทำเรื่อยๆทำบ่อยๆอยู่เสมอนะขาดไม่ได้การใส่บาตรตักบาตรทำบุญก็ดีนะการทำบุญทุกสิ่งทุกอย่างเราก็ต้องทำบ่อยๆเพราะว่าถ้าไม่ทำนั้นบุญน่ะให้ผลแล้วบุญก็หมดเหมือนกันมันเทวดาที่ไปเกิดเป็นเทวดาหมดบุญจากเทวดาแล้วก็จะต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอีกแต่ว่าเทวดาเขาก็ปรารถนาว่าสุคติของเทวดานั้นก็คือมาเกิดในโลกมนุษย์เพราะมาเกิดในโลกมนุษย์นี้ผู้ที่มีปัญญาผู้ที่มีฉลาดนะรู้จักว่าทำกรรมที่ดีแล้วย่อมให้ผลเป็นความสุขใจอิ่มใจสบายใจก็พยายามค้นขวายเพราะว่ารู้จักบุญรู้เรื่องของบุญมีศรัทธาเราก็น้อมนำมาด้วยปัจจัยทายทานทั้งหลายเมื่อเราได้ทำบุญเนี่ยเกิดบุญยังไงในแรกเลยเราก็ยังหวังผลของบุญอยู่ต่อมาแล้วเราทำเพื่อละความโลภนะละความโลภในใจเนี่ยเมื่อเราละความโลภในใจเนี่ยขอไปเมื่อเราละความโลภในจิตใจของเราใจของเราจะเบาถ้าใจของเราเนี่ยมีความโลภไปนะมีอารมณ์ความโลภไปเรื่อยๆนะก็ท่านบอกว่าความพอหรือความที่จะรู้สึกว่าเราพอแล้วเราหยุดแล้วเรามีแค่นี้เราพอแล้วเนี่ยนะก็ยากเพราะเมื่อได้มาแล้วเขาเรียกว่าเป็นตัณหาได้มาแล้วก็เก็บเอาไว้ตันเอาไว้แล้วก็หาไปอีกได้มาแล้วก็เก็บตันเอาไว้อีกก็หาไปอีกก็จะทวีคูณอย่างนี้เรื่อยไปก็จะไม่รู้ว่าจะหาความสุขความสงบตรงไหนพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนว่ามองเห็นแล้วว่าถ้าเราจะไปถึงพระนิพพานหรือเห็นพระนิพพานบรรลุซึ่งพระนิพพานจิตจะมีความสุขตลอดไปนั้นเบื้องต้นน่ะท่านจึงมาสอนให้การให้ทานซึ่งพระพุทธเจ้าของเราพระองค์ก็บำเพ็ญมาแล้วเป็นฐานะบารมีบริจาค อุปบารมีบริจาคในอวัยวะน้อยใหญ่มหาทานบริจาคภรรยาก็ดีลูกก็ดีนะทรัพย์สมบัติต่างๆเนี่ยแม้แต่ชีวิตพระองค์ก็บริจาคหมดเลยอันนี้เป็นบารมีบำเพ็ญเพื่อความบรรลุเป็นพระพุทธเจ้านะก็ต้องทำถึงขนาดนั้นแหละถึงจะสามารถเอาชนะอวิชชาตัณหาอุปาทานได้เป็นพระองค์แรกแต่ว่าสาวกของท่านก็ดีอุบาสกอุบาสิกานี้นะพระภิกษุนี้เนี่ยถ้าเราไม่ได้ปรารถนาไปขนาดนั้นเราก็ทำทานนะทำทานการให้พระองค์ยังสอนว่าการให้ทานนั้นให้ด้วยจิตที่มีศรัทธาเริ่มใสทานก็เป็นของบริสุทธิ์ผู้รับก็เป็นผู้ทรงศีลทรงสมาธิทรงปัญญาขึ้นไปนะก็จะมีอนิสงส์แก่เรามากขึ้นไปอีกเพราะพระเมื่อท่านบำเพ็ญบารมีเนี่ยในขั้นปกติธรรมดาท่านนะบำเพ็ญบารมีต่อมาท่านอาจจะปฏิบัติให้เข้มงวดกวดขันไปอีกบางองค์บางท่านก็ไปบิณฑบาตได้มาแล้วก็ฉันอาหารเฉพาะบิณฑบาตนี่คือว่าทุตังคะในข้อเรียกว่าขัดเกลาในความรู้สึกของเราในเรื่องของภัตตาหารทั้งหลายมีมากมายญาติโยมจะนำมาถวายที่วัดเนี่ยนะท่านก็ตัดใจตัดความรู้สึกตัดอารมณ์ไปบิณฑบาตมาแล้วนะรับเฉพาะบิณฑบาตที่ได้มาใส่บาตรพอเพียงนี้ได้น้อยก็จะทำความพอใจอย่างนี้ได้มากก็จะพอฉันอย่างนี้เรียกว่าเป็นผู้มักน้อยเป็นผู้สันโดษยินดีตามมีตามได้ซึ่งในสมัยธรรมาฝึกหัดปฏิบัติอยู่นั้นก็ได้พาทำเหมือนกันนั่นอยู่วัดน้องประพงบางทีพระก็20รูปนั่นไปบิณฑบาตก็จะอยู่ท้ายแถวนั่นแหละนั่นท้ายแถวท้ายแถวนั่นแหละบางทีญาติโยมก็ใส่บาตรไปแล้วเหลือถึงอาตมาก็ แล้วก็ส่วนมากก็จะใส่หัวแถวมาก่อนนั่นเหลือเราแล้วอาตมาก็เหลือน้อยบางทีก็ได้น้ำพริกมาถุงนึงบางทีก็ได้กล้วยมา1ใบนะก็ฉันไปกับข้าวเหนียวได้ขนมมาสักอย่างนึงก็ฉันไปพิจารณาไปแล้วเกิดความรู้สึกอย่างไรบางครั้งก็จะคิดว่าทำไมเราจะต้องปฏิบัติอย่างนี้นะองค์อื่นเขากระฉันกันตามสบายไม่ต้องไปทำอะไรมากเราทำไมต้องปฏิบัติก็จิตใจก็คือว่ามุ่งหวังว่าจะให้จิตสงบมุ่งหวังว่าสิ่งที่เราปรารถนาสูงสุดคือการเริ่มต้นด้วยการเห็นธรรมะเมื่อเห็นธรรมะแล้วเนี่ยถ้าจิตใจของเราไม่สงบปัญญาก็ไม่เกิดมันการฝึกฝนจึงเกิดขึ้นว่าเอาเราฉันตกบาตรโดยฉันเฉพาะที่ญาติโยมเขาใส่ในบาตรได้เข้ามาในบาตรของเราก็พิจารณาเฉพาะแค่นี้ก็เป็นเหตุให้จิตสงบดิในขณะฉันอยู่จิตก็ไม่ฟุ้งซ่านไปไหนนะจิตสงบนิ่งเข้ามาบางครั้งก็มีน้ำตามันก็ซึมๆเหมือนกันนะนะเพราะว่าซึมๆในกิเลสมันคงจะพาซึมๆนั่นน่ะถ้าเกิดเป็นมรรคแล้วคงไม่ซึมละปัญญาเกิดจิตใจสว่างแต่ว่าจิตใจยังมีกิเลสมีความยึดมั่นถือมั่นในตัวเราอยู่นี่ก็เป็นความรู้สึกแค่นั้นก็ข่มเอาไว้ด้วยความอดทนความขันติแล้วก็ฉันไปจิตใจก็สงบดีจิตใจสงบแล้วก็รู้แล้วก็เห็นธรรมะนะเกิดขึ้นมานาจิตมาในจิตใจเพราะฉะนั้นบางช่วงบางโอกาสเนี่ยพระเนรก็จะบำเพ็ญภาวนาเมื่อเราได้ใส่บาตรท่านนะก็จะมีอานิสงส์ไปอีกว่าท่านได้บำเพ็ญปฏิบัติเข้าสู่หลักของการปฏิบัติคือศีลสมาธิปัญญาคือเดินอยู่ในศีลสมาธิปัญญานั่นแหละเรียกว่าทำจิตให้สูงขึ้นไปอีกทำจิตให้พัฒนาดีงามขึ้นไปอีกอันนี้ก็เราญาติโยมก็ต้องเข้าใจนะเป็นช่วงโอกาสเวลาบางองค์ตอนนี้ก็มีหลายรูปนะที่ท่านเข้าปฏิบัติกรรมฐานบางองค์ก็อาจจะไม่นอนบางองค์ก็สมาทานนะไม่พูดซึ่งปกติแล้วในฤดูพรรษาก็จะปฏิบัติกันอย่างนี้นะฉันเฉพาะในบาตรบ้างเป็นภาชนะเดียวฉันเฉพาะอาหารบิณฑบาตได้มาบ้างไม่นอนตลอด3เดือนบ้างมุขวัตไม่พูดตลอด3เดือนบ้างก็บำเพ็ญภาวนากันมาตลอดตั้งแต่ว่าเริ่มมาอยู่วัดสุภัททบรรพตวัดมาบจันทร์เนี่ยธรรมะก็ได้พาทำพาปฏิบัติกันมาเพื่อให้พระเนรมีจิตใจและกำลังใจมีความเข้มแข็งนะเข้มแข็งหรือว่าสงบจิตเข้ามารวมเข้ามาจิตที่เคยมีความคิดส่งออกไปข้างนอกก็จะรวมเข้ามาปฏิบัติก็จะเห็นผลแห่งการปฏิบัติขึ้นอันนี้ญาติโยมจะนำไปเป็นตัวอย่างมันก็ได้สำรวมระวังขึ้นมาปฏิบัติขึ้นมาก็เป็นการขูดเกากิเลสด้วยนะแต่ว่าในการให้ทานของเราเนี่ยก็เป็นการขูดเกาอยู่แล้วขูดเกาความโลภขูดเกาความโกรธความหลงความยึดมั่นถือมั่นเป็นเราเป็นของเราเนี่ย ล้วก็จะขูดเกาไปได้ทีละเล็กทีละน้อยเมื่อทานเนี่ยทำไปแล้วเราก็อิ่มใจสุขใจท่านว่าอานิสงส์แห่งทานคือสักขะสวรรค์ตายไปแล้วไปสวรรค์นี่หมายความว่าตายไปแล้วเมื่อวานนี้มีเด็กน้อยคนหนึ่งก็ถามว่าหลวงปู่สวรรค์เป็นยังไงมีความสวยยังไง อยู่ตรงไหนอยากจะรู้เพราะว่าพ่อแม่ก็พาสวดมนต์พาสวดมนต์บอกว่าบอกลูกว่าจะไปสวรรค์นะเด็กก็สงสัยว่าสวรรค์อยู่ตรงไหนอาตมาก็บอกว่าอ้าวสวรรค์หนูจะต้องสร้างความดีเป็นเด็กนั้นน่ะก็ต้องเรียนนะเชื่อฟังพ่อแม่เคารพพ่อแม่นะเขาก็รู้สึกว่าไม่ค่อยตื่นเต้นซะแล้วเขาจะเห็นว่าสวรรค์นู่นอยู่ตรงที่มีอะไรที่มันจะห่อได้บินได้ความสุขนอกเหนือไปจากความรู้สึกของเขาในปัจจุบันนี่เขามองสวรรค์หลังจากตายไปแล้วเป็นสวรรค์ของเด็กที่หลังจากตายไปแล้วแต่ถ้าเกิดว่าเรารู้ธรรมะขึ้นมาเป็นสวรรค์ของผู้ใหญ่อยู่ตรงไหนล่ะอยู่ตรงใจนี้สักขะสวรรค์ความสุขอยู่ตรงใจปัจจุบันนี้ถ้าใจมีความสุขนะในปัจจุบันนะใจก็เป็นสวรรค์นะอิ่มอกอิ่มใจนะในการทำบุญให้ทานในการสมาทานศีลในการปฏิบัติธรรมะเจริญสมาธิอิ่มใจอย่างเราเจริญในพุทธานุสติกรรมฐานระลึกนะถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์เราเลิกถึงพระธรรมพระสงฆ์เป็นอารมณ์แล้วเราก็มีความอิ่มใจความสุขใจกายเบาจิตเบาแล้วแหละตรงนั้นอิ่มใจสุขใจเนี่ยนะอยากจะบอกคนอื่นเหมือนกันเราสุขใจยังไงสบายยังไงนั่นแหละสวรรค์เป็นอย่างนั้นแต่เราไปบอกคนอื่นก็ไม่รู้จักเพราะว่าอะไรเพราะธรรมะเป็นปัจจตังเวทิตโภมิยุหิผู้รู้พึงรู้ได้เฉพาะตนเรามีความอิ่มใจเพราะอานิสงส์แห่งการให้ทานแห่งการสมาทานศีลอย่างนี้แห่งการภาวนาอย่างนี้การระลึกถึงในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อย่างนี้อิ่มใจบางครั้งมันก็อิ่มมากๆมันก็นะมันเหมือนกับจะมีอะไรที่ร้อนออกมาจากใจเลยนะมันมากๆเขาเนี่ยนะปิติมันเกิดขึ้นมากๆแต่คนอื่นจะรู้เหมือนเราไหมไม่รู้ได้ไม่สามารถรู้ได้เราบอกก็ได้บอกก็ได้ว่าทำอย่างนี้แล้วมีอานิสงส์อย่างนี้แต่เขาก็ยังฝังไว้ยังไม่เข้าไปสู่ใจเขายังไม่เกิดเป็นปัจจตังรู้ได้เฉพาะตัวเองนี่ว่าสวรรค์สักขะอยู่ตรงนี้อยู่ที่ใจของเราเนี่ยมีใจของเราสงบใจของเราตั้งมั่นดีอิ่มอกอิ่มใจนี่แหละนะสวรรค์อยู่ตรงนี้เองอยู่ที่ใจนี่แล้วเป็นไงล่ะถ้าว่าเราเจริญซึ่งปัญญาอีกมีความเข้าใจปล่อยวางได้ในอารมณ์เราต้องระมัดระวังว่าเขาบอกว่าเทวดานั่นน่ะหมดบุญแล้วมาเกิดมาเป็นมนุษย์น้อยไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานตามอบายภูมิมากก็คือจิตอยู่ในปัจจุบันนี่แหละที่อิ่มอกอิ่มใจเนี่ยเราต้องประคับประคองไว้ด้วยวิริยะเพราะเมื่อมีอารมณ์เข้ามาแล้วจิตเนี่ยเทวดาตกลงไปแล้วตกลงไปปุ๊บมันจะมาอยู่ในขั้นมนุษย์ก่อนเราก็สำรวมระวังอดทนพิจารณาพยายามให้จิตของเรานี่ขึ้นไปอีกให้เป็นเทวดาอีกแต่ถ้าเราสติปัญญาไม่มีตกจากสวรรค์ไปแล้วลงไปเลยลงไปเลยนั่นมีความทุกข์โทมนัสก็ไม่เป็นไรก็ต้องพยายามอีกพิจารณาเห็นโทษเป็นอริยสัจ4ทุกนี้ก็เป็นอริยสัจ4นะทุกขสัจสมุทัยสัจไหนมาเกิดจากอะไรเกิดจากเหตุให้เกิดทุกข์เราก็ต้องพยายามทำใหม่แสดงว่าสติปัญญาเราตามไม่ทันประคับประคองจิตไม่ทันยังเกิดอยู่ยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่เมื่อกี้เป็นเทวดาอ้าวตอนนี้ตกมาเป็นมนุษย์แล้วเผลอจากความเป็นมนุษย์ตกลงไปอีกแล้วนี่เป็นธรรมดานะเรายังจะอยู่ความสุขตลอดไปไม่ได้เลยเพราะว่าเป็นสักขะเป็นสวรรค์นี่พระพุทธเจ้าก็สอนก่อนว่าเอาละเราจะมีความสุขก็ให้ทานนะสมาทานศีลนะปฏิบัติสมาธินะแล้วพยายามฝึกจิตพยายามฝึกจิตด้วยสมาธินี่แหละตั้งมั่นให้สมาธินี่มีบุญยังไงมากกว่าทานอิ่มใจมากกว่าทานเพราะว่าทานการให้ไปแล้วก็เห็นเสียแต่วัตถุไปเสียข้าวของเงินทองไปแล้วบุญเป็นยังไงได้ยังไงล่ะบุญก็ได้ทางใจนี้กลับมาเป็นนามธรรมรูปธรรมที่เราให้ไปแล้วรูปถูกกลับมาเป็นนามธรรมเกิดขึ้นนะกับใจของเรานะกับใจของเราบุญเกิดขึ้นมาแล้วทำว่าเมล็ดพืชพันธุ์ทั้งหลายนะเก็บนำต้นเก็บดอกเก็บผลเก็บรากทั้งหลายเก็บใบเก็บกิ่งก้านเอาไว้ในเมล็ดพืชพันธุ์อันเดียวนั่นแหละเมื่อไปเพาะปลูกแล้วมีอุณหภูมิที่พอเหมาะพอสมก็เกิดขึ้นมานะเกิดรากเกิดลำต้นขึ้นมาเกิดกิ่งก้านสาขาเกิดดอกเกิดใบเกิดผลขึ้นมาจิตของเราเนี่ยเหมือนกันน่ะเมื่อเราสร้างกรรมอันใดไปแล้วก็จะอยู่ในใจของเราทีละเล็กทีละน้อยความดี ที่เราได้ทำในวันนี้ก็จะเก็บเอาไว้ในใจของเรานั่นแหละเรียกว่าเป็นบุญหรือว่าบุญที่เราเคยทำมาแล้วก็เก็บเอาไว้ในใจบุญนี้ส่งผลให้เกิดความสุขส่งผลให้เกิดบุญที่สั่งสมไปแล้วเนี่ยนะให้เกิดความสุขในความอิ่มใจเมื่อเราระลึกมาถึงบุญคุณงามความดีก็สุขใจสบายใจหรือว่าอิ่มใจนี่บุญเราก็ต้องรักษาบุญของเราไว้นะเราวางรักษาบุญของเราไว้เราจะว่าการที่เราเคยเกิดมาในโลกเนี่ยนะเคยเป็นพี่กันก็มีเกิดเป็นพี่เป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องกันก็มีเคยเป็นญาติสนิทมิตรสหายกันก็มีเรียกว่าเป็นเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายก็ทั้งเคยคนเราเกิดขึ้นมามากนับพบนับชาติไปทั่วเนี่ยนะเคยมีความดีกับกันก็มีเคยเกลียดกันก็มีก็มีก็เราก็พิจารณานะก็เราเป็นธรรมะว่าในโลกนะที่เราเกิดขึ้นมานี้บางคนนั้นเราก็ไม่ชอบบางคนเราก็ชอบเอ๊ะทำไมความรู้สึกเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าเคยสร้างสมอบรมบุญวาสนาบารมีมาในการสร้างความดีมาในการทั้งปัจจุบันนี้ด้วยทั้งอดีตชาติด้วยก็เคยสร้างมาอันนี้เราก็รู้จักในจิตใจของเราเราก็พยายามสร้างความดีไปอีกเป็นกำลังใจให้เราได้สร้างความดีขึ้นไปสร้างบุญสร้างกุศลขึ้นไปอีกปฏิบัติอีกคราวนี้เป็นยังไงล่ะใจที่เป็นบุญแล้วนี่มีสติไว้อารมณ์ที่เข้ามาก็คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัมภะเข้ามาบางครั้งไม่มีความรู้สึกขึ้นที่ใจเจ้ารูปเจ้าเสียงเจ้ากลิ่นเจ้ารสโผฏฐัมภะเนี่ยธรรมอารมณ์นี่แหละเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยใจของเราที่เย็นใจของเราที่สุขใจของเราสงบถ้าเกิดเรามีสติไม่ทันละเข้าไปยึดเข้าไปยินดีเข้าไปยินดีพอใจนะเข้าไปยินพอใจถ้าใจสงบเย็นเมื่อเราไปยินดีพอใจก็เห็นว่าความร้อนเกิดถ้าเราไปยินร้ายความร้อนก็เกิดถ้าเกิดว่าเราไปหลงยึดมั่นถือมั่นมีเรามีเขาความร้อนก็เกิดอันนี้คือว่าในขั้นที่พระพุทธเจ้าจะเทศน์สอนในอริยสัจ4แล้วนะการให้ทานมีอานิสงส์ความสุขสมาทานศีลก็มีอานิสงส์กับความสุขแต่พระพุทธเจ้าก็จะตรัสว่าความสุขเนี่ยสักขะสวรรค์นี้นะมันก็มีความสุขอยู่สบายอยู่แต่มันยังไม่เที่ยงนะมันยังเปลี่ยนแปลงได้มันเปลี่ยนแปลงได้เพราะอะไรเพราะสิ่งที่เราทำนั้นเรายังมีความยึดมาอยู่มันก็มีความสุขแต่เมื่อเรามาถึงจุดที่มีความอิ่มใจสบายใจแล้วเราจะทำไงเราต้องพิจารณานะอันนี้ก็อย่าไปยึดนะอย่าไปยึดมั่นถือมั่นมันก็จะเกิดความสุขขึ้นมาเกิดความทุกข์ขึ้นมาในใจของเราที่เราไปยึดถือในความสุขนั่นแหละก็ยังจะเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์อีกแต่เมื่อเราได้พิจารณาในความสุขนั้นเกิดขึ้นมาแล้วเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเรียกว่าสุขเวทนาเกิดขึ้นทางใจนะในสติปัฏฐานสูตรว่าเมื่อสุขเกิดขึ้นมาก็พิจารณาว่าสุขนี้ไม่เที่ยงไม่เที่ยงแท้แน่นอนเมื่อทุกข์เกิดขึ้นมาก็ไม่เที่ยงแท้แน่นอนเราไม่เป็นเจ้าของสุขเราไม่เป็นเจ้าของทุกข์ตรงนี้พระพุทธเจ้าหมายให้เรามาปฏิบัติทางนี้เกิดความสงบเกิดความสุขอีกชนิดหนึ่งขึ้นมาเป็นความสุขที่เกิดจากความสงบใจและท่านเรียกว่านิพพานเมื่อเราปฏิบัติแล้วเราก็มีการสร้างความดีขึ้นมาจนว่าจิตสงบก็มีปัญญาจิตไม่สงบก็มีปัญญาจิตมีความสุขก็มีปัญญาจิตมีความทุกข์นะเราก็มีปัญญาเมื่อเรามีปัญญานะเกิดขึ้นมาตรงนี้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจิตใจสงบนิ่งสว่างแต่ก็ยังเป็นการสงบนิ่งสว่างชั่วคราวเรียกว่าเป็นตัดทังคะนะเป็นตัดทังคะประหารกิเลสเป็นตัดทังคะประหารกิเลสคือกิเลสนี้เกิดขึ้นมานะเราก็ประหารได้จิตก็สงบขึ้นมาอิ่มนิ่งสบายใจเราก็อยากให้เป็นอย่างนี้ตลอดไปความสุขอย่างนี้ตลอดไปเลยนะไม่อยากให้เปลี่ยนแปลงเลยแต่ว่าธรรมชาติธรรมชาติของจิตที่เป็นอารมณ์อกุศลเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปจิตเป็นธรรมชาติที่เป็นกุศลนะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเหมือนกันอารมณ์กุศลเป็นยังไงอารมณ์บุญทั้งหลายเนี่ยที่โยมทำหรือบางครั้งนะมีสมาธิมากอิ่มใจมากเลยสุขใจมากเลยเป็นเดือนก็มีเนี่ยผลของสมาธิผลของปัญญาความดีที่ได้สร้างเนี่ยมันจะเย็นจิตเย็นใจขึ้นมาเหมือนกับขั้วหัวใจเราเย็นน่ะเราร้อนเราอยู่ห้องแอร์มีความเย็นสบายสุขใจเป็นยังไงอันนี้สุขทางกายเวทนาทางกายถ้าสุขทางจิตใจแล้วเนี่ยเป็นอย่างนั้นเหมือนกันอิ่มอกอิ่มใจเหมือนกันตอนนั้นจะมีความรู้สึกว่าจะเอาอะไรมาเปรียบเทียบความสุขนี้ไม่ได้เลยเอาของทั้งโลกนี้ที่มีอยู่ทรัพย์สินที่มีอยู่นี่เป็นของเราก็ยังไม่พอทรัพย์สินทั้งโลกนี้มาเป็นของเราคนเดียวนะทุกอย่างเป็นของเราคนเดียวแล้วเนี่ยในโลกเราก็ยังรู้สึกว่ามันจะไม่สุขขนาดนี้นะมันจะเป็นความสุขข้างนอกๆอยู่มันยังไม่เป็นความสุขภายใน ที่เกิดขึ้นมาอย่างมากมายมหาศาลนี่ว่าเป็นความสุขภายในที่ว่าความสุขอันนี้มันจะเป็นความสุขที่ว่าออกไปจากโลกแล้วซึ่งพวกเราจะปฏิบัติได้ไหมพวกเราจะถึงจุดนี้ได้ไหมนะพระพุทธเจ้าบอกว่าผู้ที่มีศรัทธาเดินตามทางมรรคมีองค์8คือศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาแล้วเนี่ยเราจะต้องพบความสุขอันนี้ได้แน่นอนขอให้เราเดินอยู่ในทางเถอะในทางศีลนะในทางสมาธิทางปัญญาเถอะมาเมื่อมีปัญญาขึ้นมาแล้วเราจะพบกับความสุขเช่นนี้จะเห็นสิ่งที่เป็นสมมติสิ่งทั้งหลายในโลกเนี่ยเราเคยเห็นเป็นสมมติแล้วแต่เราคิดว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆอย่างเราสมมติว่านี่ศาลานี่แก้วน้ำนี่กระติกน้ำนะเราก็คิดว่าเป็นจริงๆเลยเราเกิดขึ้นมาเนี่ยเราไม่รู้เลยภาษาฝรั่งอาจจะเรียกอย่างหนึ่งแต่เราก็ไม่รู้ละแค่ละคายเลยว่าอันนี้มันไม่ใช่อันนี้มันไม่ใช่กระติกน้ำอันนี้ไม่ใช่แก้วน้ำอันนี้ไม่ศาลาอันนี้ไม่ใช่เราไม่เคยคิดเลยมาก่อนเลยแต่เมื่อเราทำจิตของเราปฏิบัติมามีทานมีศีลมีสมาธิมาแล้วพร้อมที่จะรับธรรมะเหมือนภาชนะที่หงายนะหงายอยู่แล้วนะรับได้น้ำฝนที่ตกลงมาแล้วแต่ละหยดแต่ละหยาดมันก็มีวันที่จะเต็มได้แต่ถ้าภาชนะที่คว่ำอยู่นั้นก็ไม่สามารถนะที่จะเต็มได้เลยฝนจะตกมาขนาดไหนก็ไม่ได้เมื่อจิตใจของเรานะเป็นสัมมาทิฏฐิก็พร้อมจะรับในธรรมะละนะฝนตกลงมาทีละน้อยละน้อยมันจะมีการเต็มอยู่ในภาชนะนะอันนั้นได้อันนี้นักปฏิบัติก็เหมือนกันเมื่อเราเนี่ยมีจิตใจที่ถูกต้องดีงามแล้วโดยการที่ว่าเห็นแล้วว่าทานเป็นอย่างไรเมื่อก่อนไม่รู้อาจจะเคยทำบุญทำทานไปอยู่นะแต่ก็ทำไปแต่ก็ทำไปด้วยนิสัยบรรพบุรุษก็เคยทำมาจิตใจวัดก็อยู่ใกล้บ้านก็มีก็เคยทำมากันทำมาอย่างนี้เราก็ทำแต่ก็รู้ว่าเป็นสิ่งที่ดีตรงนั้นมีผลไหมตรงนั้นก็มีผลอยู่มีความอิ่มใจไหมมีความอิ่มใจอยู่ไม่ใช่ไม่มีนะแต่ว่ามันยังน้อยอยู่หรือผลนั้นยังไม่ปรากฏชัดเหมือนเรารับประทานอาหารน่ะรับประทานไปหนึ่งคำอิ่มไหมมีความอิ่มอยู่แต่รู้สึกอิ่มหรือยังยังไม่มียังไม่รู้สึกเลยทานไป20คำโน่นก็จะรู้สึกขึ้นมาบ้าง30คำก็จะรู้สึกขึ้นมาบ้างไปถึง40คำน่ะ49คำรู้สึกอิ่มขึ้นมาตรงนั้นแต่ความรู้สึกอิ่มขึ้นมาตอน49คำน่ะมันก็อิ่มมาแต่น้อยแต่คำแรกแล้วล่ะแต่คำแรกก็อิ่มนะแต่เรายังไม่เห็นความดีที่เราได้ทำก็ดีทานก็ดีศีลก็ดีที่เราเคยสมาทานมาน่ะนะเราอาจจะยังไม่เห็นแต่ว่าเมื่อถึงโอกาสถึงเวลาแล้วทานศีล นั้นให้ผลชัดเจนขึ้นมามีความอิ่มใจมีความสุขใจมีความปิติใจกายเบาจิตเบาเนี่ยนะตรงนั้นแหละเรียกว่าสักขะหรือสวรรค์จิตในขณะนั้นแหละเป็นจิตของเทวะหรือเป็นจิตของเทวดามาปรากฏขึ้นนะแก่เรากายนี้เป็นมนุษย์นะกายนี้นะรูปร่างหน้าตาอย่างไรแตกต่างกันไปนะตามบุญวาสนาตามกรรมที่เคยสร้างมาแต่ชาติบางคนส่งผลในชาติปัจจุบันนี้แต่ว่าส่วนจิตใจนั้นเปลี่ยนไปคนเราเปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนอย่างไรจากจิตที่เราเคยมีโลภมีโกรธมีหลงไม่มีสติจิตนี้เปลี่ยนไปเย็นขึ้นอารมณ์ก็อ่อนขึ้นมาสมควรแก่การงานมันเรียกว่าเป็นสักขะเป็นสวรรค์เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราจะเอ๊สวรรค์ตายไปแล้วไปเกิดเป็นสวรรค์มีความสุขอันนั้นเป็นสวรรค์ชาติหน้าถ้าเกิดปัจจุบันนี้มีความทุกข์นะอนาคตนั่นก็สุขทุกขติก็หวังได้ความทุกข์ก็จะต้องได้รับปัจจุบันนี้มีความสุขนะสุขติก็เป็นอันหวังได้ที่เราจะได้รับที่จะมีความสุขเพราะมีกายเนื้อนี้อยู่มันยังมีความทุกข์บางสิ่งบางอย่างกับร่างกายแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกายทิพย์กายเทวดานะเป็นกายที่ว่าความทุกข์ในร่างกายไม่มีความเจ็บปวดไม่มีนั่นแหละท่านว่าเทวดาจะจุตินะก็จะรู้สึกว่าจิตใจนั่นจะห่อเหี่ยวมาจะจุติจากเทวดาแล้วก็มาเป็นมนุษย์ขึ้นมาเนี่ยแต่ก็ดีการพบมนุษย์นี่แหละได้สร้างบารมีได้เห็นอริยสัจ4ได้ชัดเจนได้เห็นทุกข์เห็นเหตุให้เกิดทุกข์ความดับทุกข์ข้อปฏิบัติได้ถึงความดับทุกข์ได้ชัดเจนอริยสัจ4จะได้เรียกว่าตรัสรู้ได้เห็นธรรมะง่ายขึ้นมาเหมือนกันเพราะเป็นทุกข์ว่าขันธ์นี้เป็นทุกข์ว่าขันธ์ธมานบางทีจะสร้างความดีมานเข้ามารบกวนก็คือมารก็คือขันธ์นี่เองรูปขันธ์นามขันธ์สังขารมารความคิดความปรุงแต่งในจิตใจเราก็เป็นมารเทวปุตตมารลองกำลังใจเราดูที่จะทำบุญทำทานจริงไหมจิตใจเข้มแข็งไหมก็มาโดนจิตโดนใจของเราได้โดนจิตโดนใจบุคคลอื่นทำมาให้เรามีอารมณ์ในความรู้สึกได้ขึ้นมาก็ได้ว่าเป็นเทวะปุตตมารเข้ามามัจจุมารจะสร้างความดีจะเข้าบวชซะหน่อยอุปสมบทเตรียมบริการไม่เรียบร้อยบางทีก็เสียชีวิตไปก่อนก็มีว่ามัจจุมาน นะมาทำลายล้างซึ่ง ความดีขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราเนี่ยในการปฏิบัติไม่ใช่ง่ายเหมือนกันนะในการจะสร้างความดีเนี่ยนึกว่ามีมาละคอยทำร้ายทอยบั่นทอนกำลังจิตกำลังใจเรื่อยแต่ว่าถ้ามาดูแล้วก็ดีเป็นการฝึกจิตของเราให้เข้มแข็งพระพุทธเจ้าพระองค์เนี่ยกว่าจะปฏิบัติได้มาได้ก็ต่อสู้ในอารมณ์ทั้งหลายเหล่านี้มาละจนสำเร็จเป็นองค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นบุคคลเอกของโลกแล้วเพียงเมื่อเรามาดำเนินตามมาปฏิบัติตามเนี่ยบางครั้งท่านว่าจิตใจของเราเนี่ยถ้าเรารู้สึกว่าบางครั้งก็ไม่อยากจะตื่นเลยใส่บาตรทำบุญเลยนะบางคนอ้าวฝึกฝืนจิตใจขึ้นมาจะทำบุญอะไรก็ฝืนขึ้นมาก่อนขัดจิตขัดใจมาก่อนไม่ไปติดสุขไม่ไปติดความสุขสะดวกสบายทั้งหลายพยายามฝึกขึ้นมาใจก็จะดีขึ้นมาใจก็จะงามขึ้นมาทีละน้อยเป็นนิสัยเป็นปัจจัยเป็นบุญที่ได้ทำไว้ประจำนึกว่าอาจินกรรมฝ่ายกุศลเมื่อเราทำประจำแล้วเนี่ยบุญก็ซึมซับมาในจิตใจจิตใจนั้นก็สว่างขึ้นจิตใจก็ดีงามขึ้นมาเป็นจิตใจสว่างสวยเป็นบุญเป็นกุศลขึ้นมาอานิสงส์แห่งทานนั่นแหละปรากฏขึ้นมาเราก็มีความอุดมสมบูรณ์ขึ้นมาในบางครั้งเกิดมาชาตินี้เนี่ยเอ๊ะทำไมเราไม่เกิดมามีความสุขไปตลอดเลยล่ะมีความพร้อมไปทุกอย่างเลยล่ะเออถ้าเกิดขึ้นมาแล้วว่าอานิสงส์แห่งบุญให้ผลมาจะมีความสุขอย่างนั้นแล้วก็เป็นสักขะเป็นสวรรค์ถ้าเป็นอย่างนั้นบางทีเราเห็นธรรมะได้ยากนะเห็นธรรมะได้อาจจะหลงไปเพลินไปเมื่อเกิดขึ้นมาในโลกแล้วมีการต่อสู้มีความยากความลำบากเป็นทุกข์ก็เพื่อให้เราได้ศึกษาอ๋อทุกข์เป็นอย่างนี้เราเจ็บไข้ได้ป่วยไม่มีเงินรักษาโรงพยาบาลเลยไม่มีเงินไปหาหมอเลยเออเรานั่นเกิดขึ้นมาแล้วน่ะปัจจัยสี่ทั้งหลายก็ขาดแคลนไปทุกสิ่งทุกอย่างเลยแต่ก็ต่อสู้แต่อดทนธรรมะที่อดทนอย่างนั้นนั่นก็จะเกิดขึ้นมาในใจใจให้เราได้เรียนรู้ให้เราระลึกไปก็จะรู้ว่าโอ้อันนี้เป็นทุกข์อริยสัจนะคนเราเกิดขึ้นมาเนี่ยไม่มีปัจจัยสี่มันก็ทุกข์อย่างนี้ลำบากอย่างนี้นะสติปัญญาของเราไม่มีเออมันก็เป็นทุกข์อย่างนี้ก็ได้เรียนรู้ก็ได้เห็นว่าโอ้คนเราเกิดขึ้นมามันมีความแก่ความเจ็บความตายความทุกข์อย่างนี้บางครั้งเนี่ยคนเราเกิดขึ้นมามีพร้อมทุกอย่างจะมีความสุขไหมสบายใจไหมก็ไม่ใช่เพราะอะไรเพราะว่าความพัดภาคจากของรักอีกไงของชอบใจก็เป็นทุกข์เจอบุคคลที่เราไม่ชอบไม่พอใจก็เป็นทุกข์อีกล่ะปรารถนาสิ่งใดสิ่งหนึ่งไม่ได้ก็เป็นทุกข์อีกนี่ความทุกข์ยังไม่หมดไปเลยได้ความอะไรมาพร้อมปัจจัยสี่พร้อมขึ้นมาแล้วใจก็ยังเป็นทุกข์อีกเนี่ยเพราะความทุกข์นี้มันอยู่ที่ใจสุขก็มันก็สุขที่ใจถ้าจิตใจเรามีปัญญาแล้วนะแม้ว่าเราจะมีอะไรน้อยแต่ว่ามีสติปัญญาเรียกว่าแล้วเราก็มีทรัพย์ภายในมากนะทรัพย์ก็คือศีลนะทรัพย์ก็คือศรัทธาทรัพย์ก็คือการได้ยินได้ฟังทรัพย์ก็คือสมาธิทรัพย์ก็คือปัญญาที่จะแก้ไขจิตใจของเราเนี่ยนะให้พ้นจากความทุกข์น้อยใหญ่ไปได้อันนี้ทรัพย์นี่สำคัญเมื่อเราได้สร้างสมอบรมบารมีหรือว่าทรัพย์ของเราเนี่ยมากอริยทรัพย์นี่มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นทีละเล็กทีละน้อยเนี่ยนะจนเราเห็นแล้วว่าทรัพย์ภายในเนี่ยมีมากขึ้นมามันจะมีความอิ่มข้างนอกเราจะมีน้อยเราก็พอมีมากเราก็พอมีน้อยก็รู้จักใช้มีมากก็รู้จักใช้รู้จักการเสียสละแบ่งปันออกไปนะโดยที่ว่าเราไม่เดือดร้อนพระพุทธเจ้าก็สอนในนี้ในการใช้จ่ายทรัพย์ทั้งหลายมาจนว่าเห็นแล้วว่าอริสงแห่งการให้ทานสมทานศีลเนี่ยมีความสุขอย่างนี้แต่ความสุขนี้เราอยากจะให้มันสุขตลอดไปเลยได้ไหมอยากให้มีความอิ่มใจอย่างนี้ไปตลอดไปได้ไหมมันยังไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าใจของเรายังมีอุปทานนะความยึดความถืออยู่พระเจ้าก็สอนว่าเอาอย่างนั้นเธอก็ละอุปทานสิปฏิบัติอย่างนี้สิปล่อยวางสิอย่ามองเป็นตัวเป็นตนสรรพบุคคลเราเขาสิจิตก็จะบรรลุมาอีกขั้นหนึ่งเห็นแล้วว่าสิ่งที่สมมติเป็นกระติกน้ำนั่นน่ะเราเคยเห็นว่าเป็นกระติกจริงๆเป็นแก้วจริงๆเป็นสลาจริงๆพอรู้ว่าสิ่งเหล่านี้มีความเกิดขึ้นตั้งอยู่หลับไปเป็นท่าตามธรรมชาติจิตสว่างขึ้นมาเลยมันจะพลิกจิตขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะจิตที่เราเคยเรียกว่าสว่างสวยมาเกิดจากการที่เรามีศรัทธามั่นคงในพุทธศาสนาไม่งอนแง่นคอนแคร์แล้วควรพอกพูนอาการที่นั้นไว้อีกเมื่อจิตไม่เห็นอริยสัจความเป็นจริงในรูปปัตถุข้างนอกเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเช่นนี้อีกจิตสว่างสวยขึ้นมาอีกแล้วโอ้โหชัดแจ้งเลยว่าในโลกทั้งโลกเนี่ยเป็นโลกของอนิจจังเท่านั้นนะมีแต่ความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาหลวงพ่อชาอย่างว่าเมื่อทราบชัดกระติกน้ำใบเดียวเอามาสักร้อยพันร้อยใบพันใบก็รู้จักเมื่อเราเห็นสักครั้งเดียวว่ารูปทั้งหลายเป็นอย่างนี้โลกนี้เป็นอนิจจังอย่างนี้เมื่อรูปนี้จะมาอีกยังไงเราก็รู้จักแล้วนี่เรียกว่าทรัพย์คือปัญญา กิดขึ้นกับใจของเราต้องมีสมาธิต้องมีศีลต้องมีฐานให้พวกเราเนี่ยที่มาปฏิบัติเดินทางมาใกล้ไกลมาบำเพ็ญบางครั้งเราต้องมาแสวงบุญนะถึงประเทศอินเดียนู่นน่ะทำไมถึงเมืองไทยเนี่ยมาแสวงไม่ได้หรืออยู่เมืองไทยนี่ก็ได้ถ้าเรามีปัญญาก็เห็นธรรมะได้แต่ว่าการที่เดินทางไปทางใกล้ทางไกลด้วยศรัทธาในวัดวาทั้งหลายในสถานที่สำคัญนั้นเพื่อเพิ่มพูนบารมีเพิ่มพูนกำลังศรัทธาเพิ่มพูนกำลังวิริยะสติสมาธิปัญญาของเราเนี่ยให้มันเข้มข้นขึ้นให้เกิดสติปัญญาขึ้นก็คือว่าเราจะเห็นทุกอริยสัจบางครั้งอยู่เมืองเรามองไม่เห็นทุกอริยสัจเลยบ้านเมืองเราก็พัฒนามาถนนหนทางก็สบายอะไรก็สะดวกสบายบ้านเราก็ยิ่งสบายมีทุกสิ่งทุกอย่างสบายแล้วเราไม่เคยออกจากบ้านจากเรือนไปไหนหรือบางทีพระท่านอยู่วัดท่านก็สบายนะแต่ว่าสบายเกินไปเอาธรรมะไม่ดีลาครูบาอาจารย์ไปทุดงอีกไปทุดงอีกไปอยู่โคนไม้อยู่ลูกขมูลอีกอ้าวมีงูก็มีเสือก็มีสัตว์มีวิญญาณต่างๆก็ต่อสู้อีกละต่อสู้อีกทำจิตให้สงบอีกนะต่อสู้อีกบางครั้งทั้งกลัวด้วยทั้งกล้าด้วยก็ต่อสู้กลัวมากๆไม่มีที่พึ่งแล้วในโลกนี้มีแต่พุทโธเป็นที่พึ่งจิตก็จะคิดถึงพุทโธตลอดถ้าจิตไม่อยู่กับพุทโธความกลัวก็โผล่ขึ้นมาปรุงแต่งไปต่างๆนานาเมื่อจิตอยู่กับพุทโธความกลัวก็ไม่มีผีก็ไม่มีวิญญาณก็ไม่มีจิตก็สงบระงับมองเห็นได้มองเห็นกระดูกเกินกาทั้งหลายเหมือนเป็นดอกไม้ของพระอริยเจ้าพระอริยบุคคลต้องมาพิจารณาอย่างนี้เป็นโรงเรียนเป็นมหาวิทยาลัยนะของพระอริยบุคคลทีเดียวนะแทนที่ว่าโรงเรียนนั้นจะอยู่กับวัดกับวาสบายปฏิบัติทุกสิ่งทุกอย่างบางครั้งเอามุ่งหวังไปอีกไปอยู่ป่าช้าป่าฉัดนู่นน่ะเอาเสือเป็นอาจารย์บ้างเอาหมีเป็นอาจารย์บ้างฝึกขัดความกลัวเป็นอาจารย์บ้างกลัวจนว่าตัวนี่สั่นไปหมดจะกราบพระเข้าไปในป่าช้ากับตัวนี่สั่นไปหมดแล้วสั่นไปหมดแล้วเดินก็ไปเก่งไปหมดเลยนะนึกว่าสารทุกข์มันหลั่งออกมาสุดๆนำมันลังออกมาแล้วก็ไปพยายามข่มคิดข่มใจเข้าไปเดินโยกมนั่งสมาธิเพราะหลวงพ่อชาบอกว่ากว่าที่ท่านจะเห็นธรรมรู้ธรรมนั้นผมก็จะต้องไปฝึกมาปฏิบัติมานะผ่านความตายปากเสือหลุมผีมามากทีเดียวอาตมาฟังแล้วก็โอ้น่ากลัวครูบาอาจารย์จะได้ธรรมะมามันไม่ใช่ง่ายอย่างนั้นก็ลองไปฝึกดูเอาเข้าป่าช้าดูเป็นคนกลัวที่สุดเหมือนกันเข้าไปแล้วก็กลัวนั่นเดินไปตัวแข็งหมดละนั่นเดินไปพุทโธนับพุทโธนับได้หมดเลยเอานาฬิกาไปตั้งไปด้วยเอาวันนี้จะมาเดินสักชั่วโมงนึงผ่านไปสักห้าผ่านไปนานมากเลยรู้สึกมันนานมากนะมู้มันน่าจะประมาณสักครึ่งชั่วโมงเลยไปดูนาฬิกาเดินไปมีเสาที่เขาปักอยู่ที่เขามีคนตายฝังแล้วเขามาปักเสาไว้ผ่านไป5 นาทีเองโอ้โหเดินไปต้องนานทำไมผ่านไป5 นาทีเอาเดินอีกมันยังเหลือเวลาต้อง55 นาทีตั้งสัจจะไว้1ชั่วโมงนะเดินไปอีกแล้วโอ้เนิ่นนานมากเลยไปดูอีกทีนึงผ่านไปอีก8 นาทีเอาทันไงเดินอีกเอาทำอย่างนั้นนะอดทนไปเรื่อยนะจนว่าจิตสงบกลัวอยู่ทั้งกลัวทั้งก็พยายามข่มใจไว้อันนี้เดินในครั้งแรกก่อนไปรู้สึกไป7 วันต่อมาเอาเข้าไปปักกฎเลยไปนอนอยู่ด้วยกันตรงนั้นแล้วน่ะนะมุ้งก็ยืนๆมาหน่อยกำลังพุทโธไว้อยู่ดีๆโอ้งับเอาหัวแม่เท้าเข้าไปแล้วเนี่ยมันยื่นออกไปนอกกฎน่ะเห็นมั้ยล่ะนู่นตัวอะไรวิ่งเราก็ดึงเท้าขึ้นมาเร็วๆเลยแหละสะดุ้งอ่ะนะนึกว่าเอาแล้วดึงขาไปแล้วอาจจะเป็นตัวหนูตัวใหญ่ๆมันก็มองเห็นว่าชิ้นเนื้ออะไรมันโผล่เข้ามานี่มาก่อนนี่มันก็หากินอยู่ไม่มีนี่วันนี้คงจะเป็นลาบไปแล้วนะไม่ใช่ซะแล้วหนูก็ยังเดินได้วิ่งได้นะไม่เคยกลัวแต่เรานี่กลัวก็เอามาเป็นครูเป็นอาจารย์หรือมาสอนมาฝึกมาหัดพ่อหลวงพ่อชาท่านบอกอย่างนี้เราก็พยายามฝึกหัดแต่ว่าขัดเกลากิเลสนั่นก็เป็นทุตังคขณะจิตเสื่อสงบขึ้นมานั่นแหละจนว่าปฏิบัติแล้วนะตามท่านมาก็เข้าใจท่านบอกก็ติกน้ำใบเดียวรู้ละเป็นอนิจจังทุกขังเป็นสมมติทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้แหละเป็นสมมติขึ้นมาใจเลยเห็นก็เป็นวิมุตขึ้นแต่ขั้นตอนที่เราจะไปเห็นวิมุตอย่างนี้ก็เราก็จะต้องมีความยึดก่อนนะจะปล่อยวางทีเดียวไม่ได้หรอกยึดมาก่อนเรามีความยึดมั่นถือมั่นก่อนยึดอะไรยึดในการสร้างความดียึดในการให้ทานยึดในการที่เราต้องสมาทานศีลยึดหลักปฏิบัติสมาธิภาวนายึดในพุทธานุสติในเป็นอารมณ์ยึดในธรรมานุสติเป็นอารมณ์ยึดในสังขานุสติ เป็นอารมณ์ก่อนเนี่ยเนี่ยเรายึดอย่างเงี้ยเรายึดไปแล้วจิตเราก็จะพัฒนาขึ้นไปสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปในสุดก็เราก็จะรู้ธรรมเห็นธรรมนะขอให้ญาติโยมทั้งหลายที่มา สร้างความดีนะก็ขอให้เจริญภาวนาแล้วก็ปฏิบัตินั้นในจิตใจสำเร็จดังความปรารถนาทั้งโลกทั้งธรรมด้วยกันทุกท่านเทอญ